Areena.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.
Mun nimeni on Anni Huttunen, enkä suinkaan ole täällä Yle X etusivun studiossa yksin. Kanssani nimittäin Jenni Puoliväli ja Anniina Halonen Tiedennaiset -kollektiivista. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Mukavaa, että pääsitte meidän kanssa jutulle. Teiltä on tosiaan tulossa huomenna ulos To Do -terveys-niminen kirja. Se on äärimmäisen kiinnostava. Ja otetaan ihan alkuun käsitteen määrittely sanasta, jota me tullaan käyttämään tässä haastiksessa paljon. Nimittäin terveys. Mua kiinnostaa, että miten terveyden käsitys on muuttunut historian saatossa. Onko terveys nykyään vaikka sama kuin terveys 100 vuotta sitten? Anniina voi aloittaa.
No, jos mietitään, miten terveys on muuttunut viime vuosisadan aikana vaikka, niin tämä on siis ihan omaa mutuilu, että miltä se on vaikuttanut silloin. Mutta mä luulen, että silloin on ollut vähemmän tietoa ja ehkä on ajateltu hyvin suoraviivaisesti, että no, terveys voi olla sairauden poissaoloa. Ja tässä itse Jenni voi täydentää, jos on ihan hakoteillä, mutta nykyään kuitenkin ymmärretään niin paljon enemmän ihmisestä ja miten me ollaan kokonaisuus, että me ei olla vaan sairaus tai sen poissaolo, vaan terveys on, se on psyykkistä, se on fyysistä, se on sosiaalista. Että se ei ole ainoastaan sitä, että onko sulla joku diabetes ja että se määrittelee sun identiteettiä.
Jenni, haluatko täydentää?
No joo, mä oon hyvin samaa mieltä ja sitten just se ihmisen oma kokemus on tosi tärkeää, että kokeeko itse olevansa terve. Että me voidaan lääketieteessä antaa diagnooseja ja sitten se on meidän teksteissä silloin potilas, että hänellä on joku perussairaus, mutta hän voi edelleen olla hyvin terve, jos hän kokee. Ja sitten toisaalta taas, että vaikka ei ole mitään sairauksia, niin voi kokea itsensä jollakin tapaa sairaaksi tai ei välttämättä terveeksi.
Mm. Että ehkä se yksilön kokemus on aika iso asia myös siinä terveyden määritelmässä. Mä mietin sitä, että millaiset asiat niin kun yhteiskunnan tasolla vaikuttaa siihen, että mitä me pidetään terveenä, vaikka niin kun enemmistö ihmisistä. Anniina, onko sinulla jotain ajatuksia tästä?
No, me tästä vähän puhuttiin Jennin kanssa etukäteen ja pohdittiin tätä hyvin, hyvin pitkälti ja tultiin siihen lopputulokseen, että tosi paljon vaikuttaa se ehkä yleinen keskustelu, ilmapiiri, mikä meillä yhteiskunnassa on, että minkälaista mediaa me kulutetaan tai minkälaista settiä media meille syöttää, minkälaista narratiivia se kertoo meille terveydestä, että onko se sitä, että suoritetaan nämä osa-alueet, suoritetaan ravitsemus, suoritetaan liikunta, suoritetaan ihmissuhteet ja sitten meillä on niinku rasti ruutuun, että nyt ollaan terveitä, mutta ehkä tämä oli semmoinen vallitseva ajatus hyvin pitkälle vielä viime vuosiin asti. En tiedä teistä, mutta tuntuu, että viime vuosina on alkanut nostaa päätään enemmän sellainen niin kuin mielenterveyden korostaminen myös. Että puhutaan, että se terveys ei ole ainoastaan se ravitsemus, liikunta, uni. Sitten kun sulla on kaikki nämä, sulla on värisuora, sä oot terve, vaan että puhutaan enemmän mindfulnessista, puhutaan enemmän mielenterveydestä, puhutaan sosiaalista suhteista. Et ehkä se diskurssi vaihtuu enemmän siihen suuntaan, että okei, me havaitaan, että ehkä taas suorittaminen ei olekaan se oikea tapa.
Joo, toi on mun mielestä hyvä pointti, että se on ehkä just voinut olla aikaisemmin vähän tuommoinen, niin kuin nämä muutama palkki yhteiskunnassa, just mun mielestä ravinto, uni, liikunta, niin siinäpä se sitten, ja sitten ollaan terveitä, jos nämä löytyy. Et ehkä se käsitys on vähän laajentunut. Mä haluaisin, Jenni, kysyä sult vielä, ennen kuin mennään kuuntelemaan biisiä, että voiko sun mielestä ihmisen terveydentilan päätellä ulospäin? Voiko joku olla vaan silleen, hei, toi tyyppi on terve ja toi ei ole?
No ei voi, että siis varmasti joistakin voi nähdä, että on terve, tai sitten jos on kovin sairas, että on vaikka murtanut jalkansa, niin sä näet, että se menee keppien kanssa, että okei, no tuolla on varmaan joku sairaus. Mutta se, että vaikka ei ole keppejä tai ei ole mitään ja näyttää olevinaan terveeltä, niin ei välttämättä tarkoita sitä. Et meillä on niin paljon asioita, mitkä ei näy ulospäin. Ja sitten taas tässä tulee se, että mitä me uskotaan, että miltä terveys näyttää, vaikka me ei oikeasti voida tietää.
Me puhuttiin äsken Jenni ja Anniinan kanssa siitä, että millä tavoin ne terveyttä voidaan tarkastella vähän niin kuin yhteiskunnallisena käsitteenä. Mutta entä sitten yksilötasolla? Miten ihmiset muodostaa sen henkilökohtaisen käsityksensä siitä, että mikä on terveyttä ja mikä ei? Anniina, haluatko aloittaa?
hyvin iso kysymys, suht ison pallon heitit mulle, mutta jos voisi hyvin tiivistetysti koittaa miettiä tuohon vastausta, niin kyllä se yksilö muodostaa oman käsityksensä terveydestä varmasti. Se varmaan alkaa siltä ihan lapsuudesta asti, kun alkaa miettiä, minkälaiseen arvomaailmaan hän syntyy, minkälaiseen perheeseen hän syntyy, minkälaiset asiat on tärkeitä tässä perheessä, mihin hän niin kuin kasvaa. Ja totta kai perheen ulkopuolelta, kun ajatellaan yhteiskuntaa ylipäätään, koulua, ystäviä, kyllähän siinä pikkuhiljaa muovautuu.
Jenni, haluatko...
Ei ihan vakuumissa kuitenkaan.
Niin, ei tietenkään. Jenni, haluatko täydentää Anniinan vastausta?
No Anniina kyllä tosi kattavasti osasi tätä miettiä. Mä itse kanssa ajattelin sitä, että se varmasti se ympäristö vaikuttaa yllättävän paljon. Ja sitten myöhemmällä iällä just se, että mihin me on opittu, että mikä on terveyttä ja mikä näyttää terveelle tai mikä ei näytä terveelle.
Mm. No osaatteko te sitten kertoa siitä, kun tästä teidän kirjasta puhutte aika paljon myös semmoista terveyshuuhaasta, jota on valitettavasti some väärällään, niin minkä takia te luulette, että se vetoaa ihmisiin? Anniina, voiko ottaa vastaa tähän kysymykseen?
No jos otetaan esimerkiksi vaikka tämä pikku pandemia, joka meillä on tässä valloillaan, niin tämähän on hyvin epävarma ja pelottava tilanne ihan meille kaikille. Niin mä luulen, että huuhaassa vetoaa valmiit ja varmat vastaukset. Tämä on siis ihan mun tämmöistä arvailua, mutta mä luulen, että se on näin, koska ihmismielen kuitenkin sellainen, että se haluaa niitä varmoja vastauksia. Ehkä hakee jonkun verran jopa turvaa niistä sille omalle alkukantaiselle pelolleen, että okei, mitä ihmettä nyt tapahtuu, haluan vastauksia. Voinko me selvitä tästä? Ja sitten kun tiedeyhteisö on vähän semmoinen, no luultavasti, hyvin todennäköisesti asia on näin, niin saattaa kuulostaa siltä, että ihmisillä ei ole hommat hanskassa, että kuuntelenpa mieluummin tällaista, joka kuulostaa tietämänsä asioista, vaikka välttämättä ei tiedä oikeastaan ollenkaan.
Onko sä, Jenni, samaa mieltä, että noin se menee ja toi on sitten se ehkä se, missä ihmiset joskus lähtee sitten väärälle uralle muodostaessaan sitä henkilökohtaista käsitystään terveydestä?
Olen ehdottomasti samaa mieltä ja sitten varsinkin, kun mennään tuonne lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon ja kun ihmiset kokee, että saa jonkun ison diagnoosin, että vaikka joku syöpä tai muuta ja sitten sen hoitaminen vaatisi tosi raskaita ja isoja hoitoja, niin sitten ihminen on tosi myös haavoittuvainen ja sitten kun tarjotaan semmoista helppoa parannusta, niin onhan siihen niin kuin ihan inhimillistä tarttua, että mitä jos mä parantuisinkin tällä vaihtoehtoishoidolla, niin olisi se ihan mahtavaa.
Jenni, mua tuohon täysin suorana jatkona, niin mua on mietittänyt semmoinen asia, että kun suurin osa tai ainakin osa terveyshuuhaasta, johon ihmiset uskoo, niin se ei siis tietenkään ole hyödyllistä, mutta ei se välttämättä ole myöskään haitallista. Siis joku positiivisten juttujen manifestoiminen tai kristallit, niin että ei ne varmaan sua tieteen näkökulmasta kauheasti hyödytä, mutta etpä sä niistä myöskään sairastu. Niin eiks voi vaan ajatella, että siinähän antaa ihmisten harrastaa jotain pseudotiedettä, kun ei siitä mitään haittaakaan ole. Et miksi on ongelmallista, jos jengi uskoo sellaiseen? Onko se just sit se skenaario, että no jos saa syövän ja luulee, että se parantuu positiivisilla ajatuksilla, vai mikä siinä on se niinku uhkakuva?
No mä ajattelisin just vähän tolleen samaa uhkakuvaa, eli että eihän siitä suoranaisesti, että jos sä käytät homeopatiaa, niin eihän niistä sinänsä ole mitään haittaa, mutta jos sulla jää joku oikea vaiva hoitamatta sen takia, että sä uskot vaan, että kunhan mä nyt otan tämän pillerin, niin tämä syöpä katoaa, tai tämä lapsen inhottava oire häviää tai muuta, että se niin kuin tulee sitä kautta, että ei hakeuduta ajoissa hoitoon tai jätetään hoidot kesken tai ei sitten oteta sitä lääketieteen hoitoa.
Onko toi Anniina sunkin mielestä se terveyshuuhaan suuri uhkakuva?
Joo, kyllä. Ei se välttämättä ole ihan suoraa haittaa. Toki mä en sitten ole lääketieteen ammattilainen, että se on tämä Jennin jobi, mutta lähinnä just se välillinen haitta, mikä saattaa tulla, jos jättäydytään pois hoidoista tai kieltäydytään jostain hoidosta. Et jos haluat manifestoida positiivista energiaa tai tykkäät jostain kivistä, niin go for it. Tuskin niistä on kellekään yhtään mitään haittaa, mutta jos ne kumoaa lääketieteellisen hoidon, jos sä tarvit niitä keinoja johonkin sairauteen, niin siinä vaiheessa haittoja voi kyllä ehdottomasti tulla.
Kuuluu sulle.
Teiltä tulee huomenna ulos kirja To Do Terveys, jonka yksi iso teema on kriittinen suhtautuminen somen elämäntapan valmentajiin ja terveysväitteisiin ja kaikenlaiseen huuhaahan, jota meidän kaikkien feedit on pullolla. No ehkä ei kaikkien feedit, mutta jota on aika helppo löytää, kun pikkasen vierailee tuolla interwebsissä. Anniina, miten tunnistaa ihminen valheellisen terveystiedon?
No vähän niin kuin tässä alustin jo aiemmin, niin ehkä semmoiset hälytyskellojen pitäisi soida siinä vaiheessa, jos joku julistaa jotakin tosi varmasti, että asiat on 100% näin, koska tiedeyhteisö harvoin pystyy sanomaan, että joku on täydellisen varmaa. Mutta meillä on kirjassa tämmöinen Juhani Knutin kehittämä stigma-muistisääntö, ja en ala sitä tässä käymään kohta kohdalta, mutta esimerkiksi jos jotakin asiaa kaupataan tai viestitään salaliittojen tai ihmeiden kautta tai ylipäätään, niin se kuulostaa kovin mullistavalta, niin se saattaa olla vähän liian hyvä ollakseen totta.
Joo, mä oon salaliittoihin liittyen kuullut joskus ton myös, että tavallaan mitä enemmän ihmisiä tarvitsee sen totuuden piilottamiseen, niin sitä skeptisempi kannattaa olla, koska ihmislaji ei oikeastaan ole historiallisesti kauhean hyvä pitää salaisuuksia. Että jos on multikansallinen salaliitto, niin se on ehkä aika hankala toteuttaa. Jenni, onko sulla jotain lisättävää tähän Anniinan stigmasääntöön?
No toi stigmasääntö on tosi hyvä ja sieltä nostaisin vielä sen aan, eli asiantuntijuuden. Eli se, kuka sen väitteen esittää, että mikä hänen koulutus, että pystyykö hän oikeasti hänen taustallaan kertomaan, että tämä asia on näin tai tämä on totuus.
Anniinalle tuli vielä joku asia mieleen.
Joo, tuli vielä sen verran mieleen, että välttämättä sekään ei kuitenkaan aina kerro sen ihmisen kompetenssista ottaa kantaa johonkin, että vaikka onkin lääkäri, niin se ei tarkoita, että on pätevä kommentoimaan universaalisti kaikkia tieteenaloja tai edes sitä omaa tieteenalansa. Että täytyy myös kyseenalaistaa sitä, että okei, no jos tämä kuulostaa vähän oudolta, niin mihin perustat kaikki nämä sun väitteesi?
No mitä sitten, Anniina, jatka vaan saman tien, että mitä kandee tehdä, jos sit törmää tämmöiseen terveyshuuhaan sisältöön somessa, niin mitä kannattaa tehdä ihmisen?
No ainakin me ollaan tehty Instagramiin sellainen postaus, jossa on ihan vaihe vaiheelta, että mitä kannattaa tehdä, jos vaikka omaa infoa selatessa törmäät johonkin, jossa kerrotaan jonkin asian parantavan jotain ja asia ei ole, niin aika hyvin pystyy postauksia ilmi antamaan ja raportoimaan suoraan Instagramille, että en tiedä, miten tehokasta tämä loppupeleissä on, mutta uskoisin, että se algoritmi alkaa pikkuhiljaa muuttumaan ja Insta alkaa piilottaa tällaisia haitallista sisältöä tuttavia tilejä. Ainakin haluan uskoa.
Näin me halutaan uskoa. Se Insta-tili, jonka Anniina mainitsi, on siis Tieden naiset. Heistä kaksi, Anniina ja Jenni, oli meillä täällä haastattelussa. Kirja on huomenna ulkona. Kiitos ihan valtavasti, kun pääsitte meidän kanssa jutulle.
Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.